Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v našem studiu je že nova gostja. Lep pozdrav želimo gospe Katarini Kresal, predsednici Liberalne demokracije Slovenije. Dobar dan.
Dobar dan.
Mi dva imava zadnji sklop vprašanj, številke od številke 21 pa vse tja do številke 27. Gospa Katarina Kresal, ali ste odprti za priznanje poslanstva in vloge cerkve na področju socialja, šolstva in zdravstva?
Sama menim, da je to pravzaprav področje, kjer se najbolj pokaže poslanstvo cerkve v pomoči pri socialnih vprašanjih, v solidarnosti, v nasplošno vzbujanju dialoga. Tako da to je poslanstvo, ki ga cerkev že danes upravlja in ki je pozitivno, ki ga je treba vzpodbujati. Seveda pa po drugi strani to ne pomeni, da bi zaradi tega država lahko naredila kakšen korak nazaj pri regulaciji vseh teh področij. Še vedno mora, je ona tista, ki mora skrbeti za ustrezne finance in ki mora skrbeti za ustrezne strokovni nivo vseh teh področij.
Kako boste poglabljali odnos do slovenskih kulturnih izročil in identitete, ki neločljivo vsebuje tako narodne kot verske, tudi krščanske razsežnosti?
Ja, skrb za slovensko zgodovinsko izročilo ne more mimo teh dveh. Obe izročili sta med seboj odvisni in se dopolnjujeta. Kar je bistveno je, da ne smemo dopustiti, da bi prišlo, tako kot se je včasih v zgodovini napačno dogajalo, do monopolizacije ene identitete, enega izročila, ene ustanove. In še posebej treba biti pozoren pri tistih najmočnejših akterjih take monopolizacije, ki so ponovadi, to je ali država, ali politične stranke, ali tudi močne verske organizacije.
Kako boste zakonsko omejili igralniško dejavnost in blažili negativne posledice že obstoječe igralniške dejavnosti?
Zaradi večjih efektov te dejavnosti, tako na okolje kot na ljudi, je ta zakonodaja že danes bolj stroga in prav je tako. Mi sicer nismo proti igralništvu kot takemu, smo pa bili ostro proti velikem megaprojektu igralništva, ki se je napovedoval za Novo Gorico, zato ker ni temeljil na ustreznih študijah, ni upošteval mnenja ljudi, ni upošteval vplivov na okolje. Tako da mi se zavzemamo za to, da so novi igralniški projekti vodeni zelo transparentno, da se vedno naredijo na podlagi analiz tega, kaj si ljudje o tem mislijo, kakšen vpliv bo imel na samo okolje, tako z vidika urejanja okolja, kot z vidika življenja ljudi v tem okolju. Še posebej pa, da se posebna pozornost nameni problemom odvisnikov od igr na srečo in pa tudi morebitni spremljajoči dejavnosti, kot je kriminal, mamila, prostitucija.
Kako pa si boste prizadevali za medkulturni in medverski dialog ter za učinkovitejšo integracijo priseljencev v slovensko kulturno okolje?
Tako kot pri identiteti in izročilu, tudi pri tem dialogu ne gre drugače, kot da sta eno drugega odvisna. In lahko se, oziroma mora se zagotavljati že na institucionalnem nivoju, se pravi, da je že država naredi tako okolje, ki dopušča, da ta dialog teče. Ampak mnogo bolj pomembno je, da na nivoju posameznikov povemo, da je strpnost pomembna, da je spoštovanje razlik pomembno, da je dialog tisto, kar potrebujemo. In to pa je naloga politike. Če si politične stranke zadajo za cilj, da bodo promovirale take vrste dialog, potem je to največ, kar lahko naredimo. In strpnost ter spoštovanje razlik so vrednote, ki so visoko na lestvici liberalne demokracije.
Kako pa se boste prizadevali za spravo v naši družbi, ki je zaradi preteklih dogodkov še vedno razdeljena?
Menim, da lahko zgodovino pustimo za sabo, res če dokončno zapremo tudi to poglavje sprave. Sama sicer ne ocenjujem, da bi bila slovenska družba razdeljena po principu tega, za kakšno spravo je kdo ali za vprašanja verskosti, neverskosti, desnice, levice. To vprašanje je bilo žal prevečkrat izrabljeno v politične namene in je morda ravno iz tega razloga še vedno na našem dnevnem redu. Zavzemamo se torej za to, da bi politika naredila še tisti zadnji korak, tisto zadnjo simbolno dejanje sprave, karkoli že bo eventuelno nek res spomenik žrtvam vojne in povojnega nasilja in da se potem odloči, da to ni več tema, ki bi jo obravnavalo, ker vendar le čas je že, da pozabimo na preteklost oziroma da jo pustimo tam, kjer je v preteklosti in da se obrnemo v prihodnost. Tam imamo res prave izzive.
Kako boste spodbujali skrb za zdravo in čisto okolje in zmanjšali izpuste toplogrednih plinov?
Veliko pozornost v programu smo namenili varstvu okolja. Naša okoljska agenda je kar precejšen prostor zavzema. Gre za celosten pogled trajnostnega razvoja. Torej, varstvo okolja mora postati nujen razmislek pri vsakem projektu, ki ga država dela, od gospodarstva do pridelave zdrave hrane. Zavedamo se tudi, da je Slovenija energetsko odvisna država, da ni samozadostna in da nam tudi Evropa postavlja pogoje glede varčevanja z energijo. Zato smo v programu predvideli investicije v obnovljive vire energije. To so veter, sonce, biomasa, voda. Tako da govorimo o konkretnih projektih, kot so 100 tisoč sončnih elektrarn na strehe ljudi, pa mini hidroelektrarne, ki so lahko pri posameznih hišah. Skratka, imamo veliko zdravega okolja, ki ga lahko poleg tega, da ga ohranjujemo zdravega, tudi koristno izrabimo za večjo energetsko neodvisnost.
Kako pa boste pomoč, ki jo Republika Slovenija prispeva za države v razvoju, povečali tako, da bo do leta 2015 znašala vsaj 0,33% BDP in ali si prizadevate za posredovanje pomoči revnim preko župni slovenskih misionarjev in misionark?
Vprašanje takšne pomoči je pravzaprav vprašanje, ki je pomembno na ravni celotne Evrope in tudi sveta in bi se politika zavedala, da mora dobiti pomembnejšo vlogo tudi pri nas. Pričakovali bi tudi več medijske razprave na to vprašanje in prioriteta, ki bi jo morali podeliti temu vprašanju, je vsaj na nivoju prioritete za posodabljanje vojaške opreme. Kar pa se tiče pomoči preko misijonov, se je težko dati generalni odgovor za vse, bolj menim, da je potrebno iti od primera do primera, kadar so misionarji in misionarke res vpeti dobro v lokalno območje, kjer dobro poznajo potrebe ljudi, kjer gre njihovo ravnanje predvsem v smeri zagotavljanja osebne oskrbe, materialne oskrbe, ne pa toliko verske, prenašanja verske doktrine, potem je takšno sodelovanje, takšna pomoč preko države tudi lahko gre preko misijonov. Če pa gre zgolj za versko oskrbo, pa morda to ni najbolj primerno.
Še ob koncu nekaj vprašanj, gospa Katarina Kresal, zakaj kandidirate na listi Liberalne demokracije Slovenije?
Zato, ker verjamem, da si naslednja 4 leta zaslužimo drugačno vlado, da ta vlada ni bila dobra. Zato, ker v liberalni demokraciji verjamemo, da bo Slovenija res na pravi poti takrat, ko bo spet na pravni poti. Zato, ker je Slovenija še mlada in zato, ker je prihodnost ženskega spola.
Kaj pa pričakujete od letošnje volilne kampanje in kakšno koalicijo lahko pričakujemo po volitvah?
Računamo, da bomo na volitvah dosegli vsaj 51%, pa seveda vemo, da ne moremo vladati sami, zato se za ta odstotek zauzemamo skupaj s kolegi iz opozicije, stranko SD in stranko Zares. In napeli bomo vse sile, da ta rezultat res dosežemo, da zamenjamo trenutno vlado in postavimo drugačne standarde vodenja in upravljanja države ter dolgoročne cilje, po katerih bomo res postali družba blaginje.
Vaša poglavitna naloga, ko boste začeli novo vlado, bo to večji razvoj Slovenije, tako na gospodarskem in družbenem področju?
Najprej mora politika se umakniti od tam, kamor absolutno ne spada. Ker menim, da novinari mnogo bolje pišejo članke od politikov in ker menim, da so gospodarstveniki mnogo boljši nadzorniki podjetij kot strankarski funkcionarji, je to en korak, ki ga lahko politika zelo hitro naredi. Torej, umakne se tako iz medijev kot iz gospodarstva.
Mnogokrat smo prav v tej vladi slišali, da se je zelo upela tudi v dogajanje gospodarstva in medijev.
Res je in to je poseg, kateremu bi se mogli izogniti v naslednjih vladah. Ne samo, da se je, spoh če pogledamo medije, ne samo, da so bili poskusi vpliva, celo pravo inflacijo brezplačnikov imamo, ki so produkt delovanja te vlade, ki jih tako ali drugače posredno financira ta oblast. Njihov namen pa ni prenos informacij do ljudi, ampak predvsem blatenje političnih nasprotnikov brez kakršnekoli moralnega zadržka.
Gospa Katarina Kresal, želimo vam močno in pa trdno voljo še naprej in iskrena hvala za obisko v našem studiju.
Hvala tudi vam za povabilo in ta prijazen pogovor.
Srečno.